sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi be-Studio 7, salibonani izihlobo, salibonani maZimbabwe amahle. Okhulumayo ngusikoti Mpofu endaweni yaseKweleni eMpunzi underground. Ngidane kakhulu ukuthi i-21 days ize yaphela singazange siyibone ngithi lo muntu oyedwa ohamba ekhuluma oyesalisa abantu ngalo mkhuhlane omubi kangaka osusehlele ezweni. Khathesi siku-14 days engezelelwe nguhulumeni, asiboni futhi ngitsho lo muntu oyedwa nje oxwayisa abantu ngalo mkhuhlane. Ngiyazikhetha mina ngihamba ngitshela abantu ezindleleni khona lapho engathi mhlawumbe ma ngiphandle ngibabone bedlula kulebe ukuthi kulo mkhuhlane oyingozi oqeda abantu. So ngalokho zamani ukuhlala phansi bakithi, ngiyabatshela ngizama ngizikhetha mina ukuthi ngincedise umphakathi wakithi ngoba abaningi abasilawo amarediyo ukuthi sizwe ukuthi kwenzakalani ngalo mkhuhlane. So ke ngiyazama ukuthi ngingazisa abantu baxwayise ubungozi bakhona. Lami yake ngikuzwa kukhulunywa kuradio kakhulu ku-Studio 7, yikho lapho esithola khona inkulumo eziningi ngalo mkhuhlane. So bakithi siyacela ukuthi asincediswe ngolwazi, siyacela ukuncediswa ngolwazi. Sithumeleni umuntu abantu abangasincedisa ngolwazi olugcweleyo ngalo mkhuhlane. Siyabonga.
Ngiyalibingelela basakazi bethu, abasakazi ka-Studio 7. Ngilibonga ngomsebenzi eliwenzayo omuhle kangaka. So ngathi inkosi ngalikhokhelela liyale liwuqhuba kanje. Ngiyabonga kakhulu. Mina ngilo mbuzo, umbuzo engilawo ongamapholisa akithi. Ngizwe laphana kuthiwa khona sebebopha abantu abangu-7,000 plus. Umbuzo wami ngowokuthi abantu bangikhona bababopha bebabeka ngaphi? Abantu abayi-7,000 plus bababeka ngaphi labo bantu? Njengoba khathesi sisemkhankasweni wokuthi abantu kule social distance edingakalayo, so bona bababeka ngaphi lapho abantu abenelisa khona ukwenza i-social distance? Ngike ngabona koBulawayo abantu bebuthelelwe central laphana, kambe angithi nxa kulo olomkhuhlane bayaphela bonke abantu. Bese ngibuya ngike sengisithini ebantwini bakithi, abantu bakithi kasilandeleni khona lokho esikutshelwayo. Umkhuhlane ukhona, umkhuhlane ukhona, abantu bayafa. Landelani khona lokho kuzalisiza. Siyakwazi kunzima ekhaya, kula kudla kulani, but bakithi asilandeleni khona lokho. Kungcono ukubulawa yindlala kulokufa lifingulu yonke kawani landelani, ngoba lokhuyana oyedwa ngaba lakho endlini lonke selilakho endlini. So ngiyacela bakithi, ngiyabanxusa abantu bakithi, mthwakazi omuhle, linabantu abahle, yenzani njalo. Ngiyabonga, likhuluma lo maliphahle habroni.
Ngakhangela umgwaqo oqonda kuZimba, uyabona ukuthi umgwaqo lo uqonda komgadi. Uyazikhanyela ukuthi nakho umgwaqo oqonda komgadi. Lo owekhezi omabohlobohlo onjeyana kuthiwa Father Zimbabwe, kuyini njengoba unkomo wakhona nguye wabumba iunithi? Ingaphi iunithi yangikhona? Isinceda ngani iunithi yangikhona? Right, yasayinwa ngubaba unkomo, isayina nomgabe ukuthi ngemva kwalokho ajika asibulale ngegugura wonto. Abantu laba babusayo bonke yibo abasibulala ngegugura wonto, abahlali bengena emajele. Lokho ukuthi kuthiwe ye kulomuntu osibusayo, ye njani njani? Izinduna zethu lezi bazifunani abantu beshone? UKhaisi vele babemfakelani ejele ngoba lena induna kamzilikazi ejele? Wayedingani ejele? Wayeyenzeni edleni kabani? Khathesi bathi asonduna ngaliphi? Bangobani bona basityana izinduna zakithi? Ilizwe lele abahlale bodwa abantu besihloneni, bengasincindezeli. Akulanto abasinceda ngayo eqinisweni. And imeseji le kayibhodi, ayikhulunywe straight, bayasincindezela kusegcekeni. Umgwaqo wekhezi owuya ngayibo kababunyongolo umafukufuku, namfise ukuthi ngavele amadlozi esindebeleni abavukela, yikho bekhukhulwa ngamanzi. Amazi nana endleleni bayaphambanisa endleleni. esasicela khona amanzi bahamba besiya bomba sitsotsi bebulala amasiko ethu ya ukusibulala basibulala bazayibona ingozi hlala bekuma accident hlala bekukhulu ngamanzi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.